haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska waxaa soo diyaarisay oo soo jeedinaysa caashi ibraahim aadan cashcuud.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska. shabakadaha warbaahinta bulshada ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa lasoo dhigay muuqaal video ah oo muujinaya gabar soomaaliyeed oo dacdaraysan oo ka cabanaysa in dad soomaali ah ay dhibaato ugu geysteen nin u dhashay dalka Kongo oo ay guursatay darteed, kaas oo ay u dhashay laba caruura. Gabadha videoga ka muuqatay ayaa magaceeda waxaa la yidhaahdaa Farxiye Xuseen, oo ay ii suurto gashay in aan khadka taleefanka kula hadlo iyadoo u joogta magaalada Kampala ee dalka Uganda. Farxiyo ayaan marka hore weydiiyey bal inay sharaxdo sida ay u dhacday in arrinta qoyskeeda ay noqoto mid ay arkaan Soomaali badan oo meelo kala duwan joogta.
aniga waxaan hor jiifay UNHCR marka maalinta Khamiista ah waxaa u imaadeen wariyaha ka socdaan adiga TV-ga Uganda, imaadeen gudahay galeen markay UN-ta la hadleen, annako inoo soo baxeen adiga qoxoonti badan aan nahay shan qoys camal wayna la hadleen. marka anigana waan hadlay, waxaan rabay UNHCR inay dhibaatadeeda maqaan, because aniga way caawiyeen, waxay leeyihiin Farxiyo dibdejin aan ku siinay, anigana weli nolosheyda halis ay ku jirtaa.
Farxiyo ayaa sida ay ii sheegtay waxaa dibdejin u samaysay hay-adda UNHCR, taasoo aan weli si rasmi ah loo soo dhammaystirin. waxa ugu weyn ee lagu siiyey dibdejinta ayaa ah
insecurity ahaan, aniga de qof kufsina way gaartay, museygeygana waa qof ajnabi ah, Soomaali ma ahan, waa lay buursanayaa. Ugandadan mitori la gelgeliyey, UN-ta way joogeen, way arkeen, marka waxaasay igu siiyeen because of insecurity ahaan.
yaa torayda la gelgeliyey?
ninkayga torayda la gelgeliyey.
ninkaaga waxaad sheegtay inuu ajnabi yahay oo uusan Soomaali ahayn, dalku u dhashay
Congolese, waana muslim ah, muslim dinta Islaamka ku dhashay.
marka Uganda ku guursateen miya?
maya Nairobi aan ku guursanay, family ii korsadeen, aniga isoo eryadeen, wiilale isoo adeejiyeen, waa la idilay afarta ilkaha aniga, from my front 40s aa laga jabiyey, tooriya lay geliyey, calaamad weyna caloosheeda ku jirta markaan uurka lafadkeyga aan lahaa. toori intay geliyeen waxay rabeen inay kawiga siiyaan inaaba sandalin. markaas waa soo cararnay Uganda, ku soo cararnay Nairobina. aniga waxaan ahaa qoxunti since 1991 markaan dhashay, hooyaday kaakumay aaday, marka hooyaday 97 ay tahriibtay. markay tahriibtay, aniga foster family ay korsaday. markaa asaga agoonu yahay, asaga reerkiisa waxay ku dhinteen Congo, marka adeerkiisa keenay Nairobi, marka Nairobi ku noolaa.
maxaad isleedahay dadka Soomaalida ah ee ku eryanaya? way ku eryanayaan?
waxay ii eryanayaan nin ajnabian guursaday, mana fahmayaan, mana rabaan inay fahmaan inuu muslim yahay. marka guurna waa calaf, marka aniga I don't know, marka inuu calaf, hadduu calaf makoosa yahay, marka ma fahmaayo.
laakiin Soomaali badan oo waxaa jirta dad aan Soomaali ahayn guursaday, oo qaarkood ay caddaan yihiin, qaarkood ay afrikaan yihiin, oo weliba inkastoona hubin laga heli karo kuwa xataa diimo kala haysta inay ku jiraan. marka haddii ninkan aad guursatay uu shisheeye yahay, sidaad sheegta uu weliba muslim yahay oo nin shahaadanaya uu yahay, maxaad isleedahay gaar waa lagugu beegsada adiga?
aniga waxaan ogahay family inay ku xiran tahay. family waxaa jiraan aniga xataa oo aan ogahay Kenyaati qabaan oo waxba la dahaynin, laakiin inkastay yasayaan, laakiin waxba la dahaynin. laakiin aniga marka wiilkan guursanayay, jaamacadan kasoo baxay, UN-ta u shaqaynayay, $1,000 qaadan jiray. marka ciilkaasay ii qabeen, aniga waxay dhaheen inta jaamacadan ku geynay wiil ajnabiya soo guursatay, oo aad reerkaaga inta caawin lahayd, aada guur aad gashay oo wiil ajnabiya, wiil Soomaali ay ii keeneen. markaas aniguna markaas wiilkan aan dhahay, wiilkan aan rabaa, wiilkana la ii arooso, waxaasay igu naceen. aniga waxay dhaheen lacag badana layga bixiyay jaamacaddii, so I've become useless to them, that's what they believe in.
marka reerka kusoo korsadaa jaamacadda lacagta kaa bixin jiray miya?
haa, markaan gabadheyda curadka markaan dhalay, waxaa intaan u tegay aan ku dhahay waan din dhegaysanayaa, waan din maqlayaa, ninkii waan ka tegayaa anigoo gabarteyda. markaasay dhaheen gabadhan ma rabno u celi aabaheed. Marka qof agoona oo hooyo lahayn, gabadhayda oo yar se ugu dhaafi karaa.
Gabadha hadda waa meeqa jir?
Waa 4 jir hadda.
Ilma kale ma isoo dhasheen Sadiq?
Ha, gabadh kale oo 2 jir iyo bar.
2 sano bar jirtaa?
Haa, aniga UNHCR hortiisan jifaa.
Haddadan?
Haddadana, mar badan xataa. Roba da'eyso, adiga buush yaraan bisanay. Kabawna waa jiraa, ilmahayga nolosha waa saas. Aniga no UN-ta waan u sheegay, waxay dhahayaan waxaan waa process. Process is okay, but maaragtay nolosha aniga halisay ugu jirtaa. Waxay rabaan guri, mar badan guri ay ii kireeyaan, dhibaato ay soo gaartay. Reerkaygana waa maqli lahaa intaan u tegay anigan ka tegay anigoo ilmahaygan gurigeena intaan tagnay ee haddana ay igu bilaabeen iyo haddana dil igu bilaabeen marka waan xamili kari waayey.
Sidaasaad xafiiska UNHCR-ta ku taala magaalada Uganda horteeda ammaan baad biday?
Haa, ammaan baan helay because meeshaas bilaysaan wada fadhiya qof igu imaan kara ma lahan.
Sadiiqna ma meeshu isna joogaa?
Sadiiqna meeshu isna joogaa, haa.
Xilligii aan la hadlaya Farxiyo ayaa waxaa la joogay Jibriil Afyare oo ah qunsulka safaaradda dowladda Soomaaliya ay ku leedahay dalka Uganda. Waxaan qunsulka weydiiyey sida ay safaaradda ku heshay warka Farxiyo.
Wallaahi xogteeda hadda qof walba maamahan ka dhagaysan oo social media bay viral noqotay, video laga soo duubay. Laakiin annagu ka safaarad ahaan siiba mas-uuliyadda saaran waxay tahay qof walba muwaadin Soomaaliyeed ee dhibaataysan in aanu usoo gurmanno wixii tabara waxaan tari karno iyo wixii culays aan ka qaadi karno. Marka sidaas awgeed ayaa maanta gabadhan walaasheen oo runtii hadda markaan arkay iyo waxyaabihii aan video ka arkay baan islahayn oo meel busha roob ku da-ayo, 2 caruur macluul iyo gaajo weliba hadda markaan isla soo fadhiisannayna halkan in hadda goor hore loo xoogay. Wallaahi ma waxa weeye waa iska muraari dilaacaysaa laakiin waxaan hadda ka dareemay qof hore wax soo bartay ay runtii duruufta iyo waqtiga muxuu ahaa hayo ayadii caruurteeda runtiina ay maaragtay dardaro lagu hayo dhaar iyo sida ay sheegtay iyo nabadgelyo xumo.
Jibriil ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in safaaradda ay isku dayeyso in ay intii kareenkeeda ah ay ka caawin doonto Farxiyo dhibaatooyinka nololeed iyo tan amni ee haysata.
Wallaahi safaaraddu waxay halkan u joogtay waxa weeye in horta muwaadiniinta Soomaaliyeed ay nabadgelyadooda iyo wixii dhib soo gaaro ay ka warhayso waxna ka qabto. Marka maanta aanu imid waa iskareynayaa situationkeeda wixii aan shaqsiyan aanu horta Jibriil ahaan tari karo na waan tarayaa iyo ka magac ahaan safaaradduna runtii waanu soo dhoweyneynaa. Annagu waxaan samayn karnaa hay-adaha kale jooga dalkan ayaanu muxuu ahaa waqayla dhaamin karnaa oon dhihi karnaa hubkan muwaadinka Soomaaliyeed waa dhiban yahay. Laakiin ka shaqsi ahaan Jibriil Afyare oo arrimahan aan runtii intaanan xilkan aan qabanin aan horey u samayn jiray waan usoo gurmaday walaashay iyo caruurteeda. Maanta waxaan u imid inaan fiiriyo xaaladeeda. Markaan hadda arkayna runtii xaaladeedu ma aha xaalad qof bini-aadan ah oo hooyo ah, caruur leh, Soomaaliyeed muslima uu ku noolaan karo. Marka talaabadu ku xigta insha allahu tacaala wixii suuragala waa samaynayna.
Xasan Shire Sheekh waa madaxa hay-adda difaacayaasha xuquuqda aadamaha ee xarunteedu ay tahay magaalada Kampala ee dalka Uganda. Waxa uu ii sheegay inuu ka warhayo xaaladda Farxiyo hase ahaatee ay isaga ahaan la tahay.
2 arrin ba inaan meesha aan soo gelina weeye. Mid waxay tahay dadka Soomaalida ah firtakoorka ku aadan go-aanada ay gabdhahooda qaataan aad bay taariikhu u tahay u dhib badneedna oo gabadha go-aanka ay qaadato qofka ay rabto ay caashaqdo inay guursato xushmad darro badan baa ka timaada. Haddana xagga maaragtay racial discriminationka amba discriminationka ku aadan dadka ayaga ay yihiin bika Soomaalidu waa dad madow oo afrikaana waxaa u malaysaa in weli ay dhaqan aad ugu racan oo jiro oo ah dadka madowga ah oo afrikaanka kaleeta ah in aysan dhaqankooda ogolaan. Gabar baad arkaysaa nin Ingiriis keenayso oo dhahaysa ninkan Ingiriiska ay cad waa odagaygii waxaa dhici karaysa in la ogolaado oo dadka qabiilkeeda ah amba qaraabadeeda ay ogolaadaan. Laakiin haddii tirada ninkan madow walaalkay ah Uganda ah amba Afrikaan ah amba Konga ah ayaan keensaday in markaasi soo gooniya lagu sameeyo amba xadgudubyo loo geysto. Marka taasi waa wax jiro. Laakiin hadda arrintan dhacday ee gabadhan ay sheegatay oo dhacday waa arrin booliiska u taala weyn. Booliiska arrintu ha faragliyo oo waxani inay dhaceen iyo inaysan dhicin boliiska ha laga helo baaristooda go-aankooda. Meeshaanu waxaa ka taagan sharci baa jiro, meel fowda ka jirta maaha. Boliisku waa in arrintaasi marka ay dhacdo imidiyadii la wargeliyaa, markaasna boliisku uu baaraa oo maarata la keeno say wax u dhaceen yaana ka mas-uula. Laakiin in Soomaali loo qaato hal buraash oo la wada mariyo inay wada khaldan tahay xoogaa waa dhib badan tahay. Dadka dembi hadday galeen ay jiraan oo gabadhan dhibaateynaya reerkeedaba ha naqdaane amba dad kale ha naqdaane oo Uganda la joogo, waa in sharciga la horgeeyaa oo boliisku uu qabtaa bacdama ay khaldan yihiin. Waa in boliisku uu cadeeyaa yaa dembigan gale u haya, dadkaa dembiga galayana markaas sharciga la hor istaajiya. Intaas weye arrintu ay ku dhamaataa.
Farxiyo ayaa iyada odaygeeda iyo labada caruurta ah ee ay dhaleen waxa ay ku nool yihiin guri yar oo cooshad ah oo ay ka dhisteen dhismaha xarunta UNHCR horteeda. Jibriil Afyare oo aan goor dhaweyd la xiriiray ayaa ii sheegay inuu dadaal badan u galay sidii uu uga dhaadhicin lahaa in ay ka guurto goobtaasi oo ay muddo sanada ku noolaayeen iyada iyo qoyskeeda. isagoo ii sheegay in ka safaarad ahaan iyo si shaqsi ahba uu ugu soo bandhigay in ay dejinayaan goob ammaana oo ka nolol wanaagsan halka ay ku nooshahay, hase ahaatee ay taa ka diiday iyadoo rajo ka qabta in hay-adda UNHCR ay dib u dejin u samayn doonto dhowaan. intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aanu ku soo qaadanay xaaladda gabar Soomaaliyeed oo sheegtay in dhibaato loogu geystay wiil u dhashay dalka Congo oo ay guursatay. intaan mar kale kulmayna waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aashi Ibrahim aadan ayaana soo jeedinaysay haweenka iyo qoyska.